Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sutra izvanično ističe rok za pregovore o statusu Kosova. Solana je izjavio da ne očekuje nasilje posle 10. decembra. Lavrov navodi da jednostrana nezavisnost nosi opasnost novih sukoba. Ministri Evropske unije sutra u Briselu raspravljaju o Kosovu i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Ljajić očekuje negativan izveštaj Karle del Ponte. Uhapšenim funkcionerima Crvene zvezde određen jednomesečni pritvor. U Republici Srpskoj u toku prevremeni predsjednički izbori. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. U Srbiji svaki peti građanin platio mito. Sutra oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura od 4 do 10 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve bi posljedice moglo imati najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova od strane kosovskog parlamenta. Sagovornici su bili dvojica političkih analitičara, Dušan Lazić iz Beograda i Ilir Dugoli iz Prištine. Na naše pitanje da li bi se kosovski problem mogao pretvoriti u zamrznuti konflikt koji bi godinama opterećivao region i Evropu, Dugoli i Lazić kažu.
Ne vjerujem da će se to stvoriti u zamrznuti konflikt, ali će naravno potrajati nenormalni odnosi, trajaće godinama.
Evropska unija nema interesa za takvo jedno stanje zamrznutog konflikta na svojoj teritoriji. Pa ako oni tog interesa nemaju, u svakom slučaju do takvog stanja pretpostavljam da neće ni doći.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Četvoromesečni pregovori o Kosovu sutra se izvanično završavaju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon predaće izveštaj trojke kontakt grupe Savetu bezbednosti, koji će o njemu raspravljati 19. decembra. Podsjetimo, u izveštaju se navodi da tokom pregovora Beograd i Priština nisu uspjeli da postignu sporazum zato što ni jedna strana nije htjela da popusti oko ključnog pitanja suvereniteta Kosova. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana ocenio je da na Kosovu neće izbiti nasilje nakon 10. decembra, kada ističe rok za pregovore. Očekujem da Srbi i kosovski Albanci budu razboriti i da neće ugroziti stabilnost na Balkanu, rekao je Solana. On je dodao da, uprkos neslaganju, postoji saglasnost Srbije i Kosova o njihovoj budućoj poziciji unutar Evrope. Jasno je da budućnost Srbije i Kosova leži u Evropskoj uniji, rekao je Solana. Samo proglašenje nezavisnosti Kosova nosi u sebi opasnost od međuetničkih nesuglasica u pokrajini i obnove nasilja, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Na fonu kosovskih događaja već sada se značajno zaoštrava situacija u drugim zemljama regiona, pre svega u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, rekao je Lavrov. On je istakao da kosovski slučaj nije jedinstven i da će jednostrano rešenje neizbežno postati presedan i projektovati se na druge slične situacije. Predstavnik Sjedinjenih država u pregovaračkoj trojci Frank Wisner ocenio je da je plan Martija Ahtisarija još tu, živ i zdrav i jasan put napred, kao i da rešenje za budući status neće moći da se pronađe za pregovaračkim stolom. Sljedeći korak je, kako je rekao, da generalni sekretar Ujedinjenih nacija pročita izveštaj trojke, zatim će se voditi razgovori unutar Saveta bezbednosti i posle toga je na suverenim vladama da donesu odluku o svojoj poziciji, rekao je Wisner. Savetnik premijera Srbije za medije Srđan Đurić ocenio je da je pravo vreme da se o budućem uređenju Kosova razgovara na samom Kosovu. Nastavak razgovora koji bi mogao da započne u nekim od gradova u pokrajini pokazao bi i da je jedan važan standard ispunjen, a to je da predstavnici državnog tima Srbije i privremenih kosovskih institucija mogu slobodno i bezbedno da razgovaraju u pokrajini, navodi Đurić. Šefovi diplomatija Evropske unije sutra će u Briselu razmotriti mogu li zemlje Evropske unije jedinstveno nastupiti u procesu rešavanja statusa Kosova imajući u vidu i opredeljenja da to bude nezavisnost proglašena mimo okvira UN-a. Evropski ministri će također razgovarati i o preovlađujućem stavu među 27-oricom, da bi bilo prihvatljivo potpisivanje sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom ukoliko vlasti u Beogradu dokažu da su učinile sve u nastojanju da Ratko Mladić bude uhapšen. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić sutra će u Briselu o ovim pitanjima razgovarati sa više ministara Evropske unije. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je da očekuje da će glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte predati negativan izveštaj Savjetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tribunalom. Nažalost, realnije je očekivati negativan nego pozitivan izveštaj, rekao je Ljajić i dodao da će vlada Srbije i posle izveštaja Carle Del Ponte nastaviti akcije na hapšenju i lociranju, kako bi što pre zatvorila Hašku knjigu i do kraja januara potpisala sporazum sa Evropskom unijom. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun kategorički odbacio tvrdnje bivše portparolke Haškog tribunala Florence Artman, prema kojima je sa optuženim za ratne zločine Radovanom Karadžićem sastao krajem 2004. godine. Posljednji put Karadžića sam video 1993. rekao je Ešdaun. Drugo, opštinsko tužiloštvo u Beogradu donelo je rano jutros rešenje o sprovođenju istrage i rešenje o određivanju pritvora do 30 dana trojici funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda i delegatu na meču sa Hajdukom iz Kule, jer nisu preduzeli zakonske mere za sprečavanje nereda na utakmici 2. decembra. Kompanija Delta najavila je da će se žaliti Vrhovnom sudu na zabranu pripajanja C marketa zbog monopolskog položaja u Beogradu, nakon što krajem decembra budu završene analize tržišta. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije u utorak će se izjasniti o novoj ponudi vlade za povećanje zarada zaposlenih u obrazovanju u 2008. Vladin predlog protokola u subotu je prihvatio sindikat Nezavisnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsjednički izbori raspisani posle iznenadne smrti predsjednika Milana Jelića. Procenjuje se da će se glavna borba voditi između kandidata vladajućih stranaka Rajka Kuzminovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Mladena Ivanića, lidera Partije demokratskog progresa i kandidata opozicione Srpske demokratske stranke Ognjena Tadića. Svet, bomboš samoubica u Pakistanu zario se automobilom punim eksploziva na policijski položaj, ubivši 6 ljudi u području u kojem se vojska bori protiv islamskih ekstremista u bekstvu, lojalnih radikalnom imamu. Iran proučava predlog iračkih zvaničnika da održi bezbednosne razgovore sa Sjedinjenim američkim državama u januaru, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Američko ministarstvo pravde saopštilo je da je pokrenulo preliminarnu istragu o uništavanju videokaseta obaveštajne agencije CIA, na kojima su prikazani osumnjičeni za terorizam, podvrgnuti grubim tehnikama ispitivanja. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, a istraživanje koje je tim povodom sprovedeno u Srbiji pokazalo je da svaki peti građanin tvrdi da je platio mito da bi dobio neku uslugu u javnim službama. Većina građana Srbije ocenila je da se vlada neefikasno borbi protiv korupcije. Građani su kao najkorumpiranije označili političke partije, a slede pravosuđe i zdravstvo. Predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije, Vericu Barać, ne iznenađuju ovi rezultati.
Zato što zaista se problem korupcije čak ovdje ni nekako se ustalo da se on ne prihvati onakav kakav jeste, da se ne prizna da je to jedna sistemska dominantna korupcija koja se može rješavati pre svega time što će se sprovoditi dugotrajne i strpljive sistemske reforme koje će smanjivati taj prostor za nastajanje korupcije. To se izbjegava na ovaj ili onaj način već nekoliko godina. Desilo se nešto što mislim da je osnovni generator i problem korupcije u Srbiji, to je da je naša vlast tim načinom kako funkcionišu političke stranke, da političke stranke imaju u parlamentu svoje predstavnike, a da građani nemaju. Stiglo se do toga da se ovdje uopšte uz vlast ne može postaviti pitanje odgovornosti.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada naša kraća verzija naše redovne rubrike Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve će posljedice imati najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su dva politička analitičara. U Prištini Ilir Dugoli, a u Beogradu Dušan Lazić. Gospodin Dugoli je saradnik Kosovskog instituta za politička istraživanja, a gospodin Lazić član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan, gospodine Laziću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Dugoli.
Dobar dan.
Gospodine Dugoli, ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti od strane Kosovskog parlamenta, po vama, da li bi u tom slučaju došlo do odcepljenja severnog dela Kosova?
Severni deo Kosova je više povezan sa Srbijom nego što je sa Kosovom, faktično, ali pravno tako nije. Tako da će napori da se to na neki način cementuje još više postojati. Jedna od najmogućih reakcija na severu se očekuje nekakva vrsta proglašenja nezavisnosti tog dela ili pripajanje Srbiji i tako dalje. Ali istovremeno imamo i jako jasne i snažne izjave međunarodnog prisustva na Kosovu, pre svega KFOR-a i ostali, da će se takve proglašenja i takvi činovi neće se tolerisati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Laziću?
U svakom slučaju, ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti, takva jedna opasnost oko tih podela postoji. Na kraju krajeva Srbija je, srpske vlasti su vrlo jasno rekle da u tom slučaju moraju da preduzmu sve mere koje stoje na raspolaganju. Kad to govorim, ne mislim na neke mere sile, prisile i tako dalje. Ni u kom slučaju, koje su za mene isključene, van realnosti, van mogućnosti, da preduzme mere da pruži zaštitu Srbima koji žive na severnom delu Kosova.
Gospodine Laziću, savjetnik premijera Koštunice Aleksandar Simić je ovih dana rekao da je i rat pravno sredstvo kojim se može braniti Kosovo. Nije on to u svoje ime rekao, on je savjetnik premijera. Mislite li da bi u nekom krajnjem slučaju Srbija mogla da uđe u rat zbog Kosova?
Ne mislim. Ne mislim i odmah bih malo probao da to na neki način objasnim. Mislim da ta izjava je u najmanju ruku nesrećna u ovom momentu kada se finalizira pitanje rešavanja statusa Kosova, koja šalje negativne poruke svetu i međunarodnoj zajednici, koje već na taj način i reagovao. Međutim, ja moram odmah da dodam tome da izjava gospodina Simića nije zvanična izjava vlade, to nije stav vlade, to su neki ministri u vladi već jasno rekli, uključujući i ministra odbrane Srbije. Tako da mislim da te izjave sigurno ne doprinose stvaranju klime i jačanju nekog, ako se može govoriti, poverenja i uzajemnog razumevanja, već naprotiv, a otvoreno da vam kažem, mislim da one mogu samo da štete Srbiji i njenim intenzivnim diplomatskim, političkim, pravnim naporima da pokuša da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
Gospodine Dugoli, mislite li vi da bi Srbija mogla da uđe u rat zbog Kosova?
Ne verujem. Ja ne vidim ono velike šanse da Srbija može da je u stanju da uđe u rat ponovo na Kosovu zbog gomile razloga. Iako nesrećnom, zaista nesrećnom, smatram ovakve izjave, ovakve načine zveckane oružja koje dolaze od jako ozbiljnih i visokih službenika u vladi Srbije. Sada mi možemo ono pokušati relativizovati to i istina je da su određeni ministri kao ministar odbrane i nekolicina drugi izjavili protiv takve, ali stranka gospodina Koštunice je ipak stala iza ovakvog stava i nije se distancirala. Tako da je to samo po sebi jako ozbiljna pretnja Kosovu. Ja se slažem sa gospodinom Lazićem da to ide najviše na štetu Srbije i upravo zbog ovakvih stavova postaje jasno, zbog gomile stavova koje su se nagomilali decenijama i posle promjene vlasti u Srbiji oktobra 2000. godine, iskristalizovan je taj stav da Srbija nije u stanju nekako drugačije tretirati Kosovo, već na nijedan ili drugi način vidi to i smatra populaciju koja ovdje žive, većinsko stanovništvo, kao neprijatelje s kojima se treba pozabaviti oružjem.
Ja bih samo oko ovoga, ako mogu da dodam na ovo, što je gospodin Dugoli rekao nešto.
Izvolite.
Pa to bi samo teo da podvučem još jednom da takve izjave, poput izjave gospodina Simića, ne predstavljaju zvaničnu politiku Srbije. Zvanična politika Srbije je između ostalog usmerena na zaista zaštitu Srba koji žive na Kosovu u ovom trenutku i o tome je srpska vlada i napravila određene planove kako da što efikasnije zaštiti te ljude tamo. S druge strane, ja bih rekao i to da je i sa albanske strane bilo određenih takvih, ajde te, nesrećnih izjava, pa čak i neki demonstracija oko aktivnosti Ane i tako dalje, što sve nije dobro sa stanovišta da se dođe konačno do jednog rešenja kosovskog problema.
Gospodine Dugoli?
Ne poričem to da je sa kosovske strane postojale ovakve, da kažem, demonstracije eventualne sile i to je apsolutno nesrećno za Kosovare. Ali samo jedan kratak komentar u vezi sa zvaničnom politikom srpske vlade. Ne mogu možda ja ono staviti pod znak pitanje koliko je zainteresovana zaštititi kosovske Srbe, ali ako je orijentisana na takav način izjavama kao gospodina Simića i uopšte ponašanjem koji vodi prema zagoršavanju života kosovskim Albanaca, onda posredno to utiče i na kosovske Srbe. Ipak najveći garant kosovskih Srba, osim međunarodnih snaga ovdje, bit će i kosovske institucije i, da kažem, neka doza poverenja koje se treba ovdje osnovati prije ili kasnije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve bi posljedice moglo imati najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Ilir Dugoli iz Prištine i Dušan Lazić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dugoli, očekujete li, dobro, složili smo se, odnosno vi ste se složili kao analitičari, da neće biti rata. Očekujete li neke veće incidente, uključujući i upotrebu oružja, uključujete li aktivnost paravojnih formacija?
Pa ne mogu isključiti, ali ne očekujem neke incidente velikih razmera. Ono što ja očekujem jeste da se inscenirao eventualni incidenti, da se dese provokacije bilo koje strane, da se ohrabruje masovno raseljenje i tako dalje. To je ono sasvim realno za očekivati se i ako gledamo kako se srpsko vodstvo do sada odnosilo prema Kosovu, nije za očekivati da će taj stav da promeni i pokušat će da na svaki mogući način isprovocira stanje ovdje, znajući da će to na neki način uticati na one države koje nisu sasvim odlučne da li da priznaju nezavisnost ili ne.
Gospodine Laziću, očekujete li vi da bi moglo doći do oružanih incidenata?
Kada je situacija zaoštrena, kada dolazi do takvih kardinalnih odluka i promjena, u svakom slučaju ima snaga koje mogu zbog jednog ili drugog razloga ili motiva da idu na te incidente, a situacija je nažalost takva da ponekad ta varnica može i da se zapali.
Šta mislite kako će se ponašati zemlje bivše Jugoslavije u slučaju jednostranog proglašenja Kosova, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija? Gospodine Dugoli?
Za mene je jako indikativno da jedna od najvažnijih promjena na regionu u zadnjim godinama jeste promjene u stavovima susjednih država, država u regionu, prema kosovskoj nezavisnosti. Neke od tih država koje su nisu bile tako vatrene, da kažem, vatreni zagovornici kosovske nezavisnosti, su se ipak pretvorile u prilično značajne zagovornike brzog rešenja kosovskog statusa i Ahtisarijevog predloga koji predviđa nadziranu nezavisnost.
Izvinite, samo da se upitam, a na koje zemlje mislite?
Pa eto, recimo Makedonija. Makedonija, znamo mi kakav je odnos i kakav je stav imala ranije. Makedonija, ako ono analiziramo stavove koje smo čuli zadnjih godina, stalno je protiv ocepljenja severa Kosova, imajući obzir moguće reperkusije za samu Makedoniju. Stalno ono ponavlja da je Ahtisarijev predlog na stolu, da je najvažniji, najbolji predlog. Tako da to je jako važno. Onda znamo da Crna Gora je u malo delikatnijoj situaciji, da neće ono biti među prvima koja će priznati nezavisnost, ali sve indikacije ipak daju do znanja da će i ona slediti glavne države, pre svega Sjedinjene Američke Države i glavne države Evropske unije. Potom Hrvatska također, prema izjavama predsjednika Mesića i ostali, vidjelo se gdje Hrvatska stoji, iako će oni biti malo pažljivi da ne budu prvi, pošto su jako zainteresovane istovremeno da imaju dobre odnose sa Srbijom. Slovenija će slediti, naravno, kao predsjedavajući od 1. januara iduće godine Evropske unije, će slediti većinu država Evropske unije. Dok za Bosnu i Hercegovini, zbog njihove situacije, moguće je da postoje, da kažem, strepnje kako će se to odraziti na unutrašnju situaciju Bosne i Hercegovine. To će zavisiti i od zbivanja u Republici Srpskoj i o tome koliko će rukovodstvo Srbije odlučiti da daleko ide u pokušaju upotrebe Republike Srpske kao pretnje protiv nezavisnosti Kosova.
Da li, gospodine Laziću, mislite da će Srbija izvršiti svoju pretnju, koja je nekoliko puta ponovljena sa najviših mesta, da će prekinuti diplomatske odnose sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova? To se naravno odnosi na zemlje u svetu,
ja
ali odnosi...
mogu da vam kažem da, koliko je meni poznato, da to isto tako nije zvaničan stav. Nije stav srpske politike o prekidanju diplomatskih odnosa sa zemljama koje priznaju Kosovo. Koliko je meni poznato, ima tu čitav niz i drugih mera diplomatskih, od povlačenja ambasadora, od protesta, od drugih stvari i tako dalje, jer prekidanje diplomatskih odnosa je jedna ozbiljna, veoma ozbiljna akcija na međunarodnom planu koja može da ide na štetu Srbije i u tom slučaju mislim da ona neće biti primenjena. O toj meri, o prekidanju diplomatskih odnosa, više govore opozicione stranke nego što govore stranke koje su na vlasti, koje vrše vlast sada, jer su svesne šta to znači i kuda to može da vodi. Ali je to opet faktičko pitanje i zavisit će od toga na koji način, kako će se pojedine zemlje postaviti ukoliko bi došlo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Dobro, možda neće Srbija prekidati odnose sa velikim, sa Nemačkom, sa Francuskom, sa Velikom Britanijom, ali zar se ne može desiti da recimo prekine sa susedima? Ljuta na susede, recimo na Makedoniju, na Crnu Goru, na Hrvatsku.
Ja bi politiku izvuko iz sfere ljutnji i stavio bi u sferu interesa, makoliko to nekad bilo vrlo teško i teško se odupreti ljutnji ili iritaciji ili takvim nekim stanjima, to mora da se konkretno procenjuje šta to praktično može da znači za samu Srbiju i za region i za razvoj dobrosusedskih odnosa koji su alfa i omega svake uspešne spoljne politike.
Očekujete li, gospodine Dugoli, da će se to pretvoriti u jedan zamrznuti konflikt?
Ne, ne verujem. Iako je težnja i pokušaj od strane Srbije da se to desi, bar
tako se to čita od naše strane ovako s Kosova. Ne vjerujem da će se to ono stvoriti u zamrznuti konflikt, ali će naravno potrajati nenormalni odnosi, trajaće godinama, ne mora to da bude neko prijateljstvo na kraju krajeva i nerealno je očekivati da se to desi. Nastavit će političke stranke u Srbiji da pokušaju koristiti Kosovo za različite političke svrhe, ali ipak tendencija za integrisanje u Evropskoj uniji će, prema mojem mišljenju, u nekoj dugoj perspektivi uticati da prosto Srbija i Kosovo ne prete jednom drugom i bez normalnih odnosa mogu da se slažu sa nekim suživotom kao države iako ne budu priznale jedna drugu. Tako da to neće biti zamrznuti konflikt, ali će biti godine ispred nas koje će biti godine nenormalnih odnosa između Kosova i Srbije.
Gospodine Laziću, očekujete li vi da će se kosovski problem pretvoriti u jedan zamrznuti konflikt koji će teško opterećivati region?
Ja bih pre svega to stavio u kontekst da li velike sile imaju interesa da se Kosovo, problem Kosova pretvori u jedan zamrznuti konflikt koji će trajati čitav niz godina. Meni se čini da nemaju i meni se čini da je tu vrlo jasna u stvari stanovište i kontakt grupe i većine u međunarodnoj zajednici, da je status quo u stvari neodrživ na duži rok posmatrano, pa prema tome neodrživo je i da to bude neki dugoročno zamrznuti konflikt na teritoriji Evrope. Kad ovo govorim, ne govorim samo sa stanovišta dva glavna strateška partnera ili rivala, ako hoćete, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, nego govorim pre svega sa stanovišta interesa Evropske unije, integrisanja zemalja u Evropi, daljeg širenja i produbljavanja toga procesa. Evropska unija nema interesa za takvo jedno stanje zamrznutog konflikta na svojoj teritoriji. Tako da ne vidim da neko u svetu od uticajnih činilaca ima interes, pa ako oni tog interesa nemaju, u svakom slučaju do takvog stanja pretpostavljam da neće ni doći.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Laziću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Dugoli.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Dušan Lazić iz Beograda i Ilir Dugoli iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Dušana Lazića i Ilira Dugolija. Širu verziju objavit ćemo večeras u našoj emisiji u 22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pred kraj emisije podsjećanje na vesti dana. Sutra izvanično ističe rok za pregovore o Kosovu. Solana izjavio da ne očekuje nasilje posle 10. decembra. Lavrov navodi da jednostrana nezavisnost nosi opasnost novih sukoba. Ministri Evropske unije sutra u Briselu raspravljaju o Kosovu i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Ljajić očekuje negativan izveštaj Carle Del Ponte. Uhapšenim funkcionerima Crvene zvezde određen jednomesečni pritvor. U Republici Srpskoj u toku prevremeni predsjednički izbori. Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. U Srbiji svaki peti građanin platio mito. Sutra oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura od 4 do 10 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.